Întoarcem la cuvântul Domnului și în această dimineață voi citi cuvântul din Evrei, capitolul 12, primele trei versete. Evrei 12, primele trei versete. Pasaj foarte cunoscut în bisericile Domnului, dar cred că va fi un pasaj care ne va vorbi ceva nou, ca să ne apropiem mai mult de Domnul. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirii credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Voi începe mesajul meu în această dimineață cu două ilustrări. Una mai aproape de noi și una biblică, și o să vedeți motivul pentru care. În anul 1945, deci după încheierea celui de-al doilea război mondial, trei tineri credincioși, cu o viziune foarte mare, foarte înaltă, s-au adunat împreună pentru un scop special în Winona Lake, statul Indiana. Numele lor era Billy Graham, Charles Templeton și Bron Clifford. Scopul întâlnirii lor a fost acesta: Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a binecuvântat, au spus ei, cei trei, și cred că Dumnezeu a pus potențial în noi. Haideți să ne folosim energia și potențialul și credința să predicăm cuvântul de așa manieră încât să întoarcem America spre Dumnezeu. Un scop extraordinar. Și s-au apucat de lucru. În mai puțin de un an de zile, toți trei, în locul unde predicau, făceau campanii de evangelizare, erau ascultați de zeci de mii de oameni odată. Zeci de mii de oameni. În anul 1946, o revistă creștină din acea vreme scria un articol în care spunea: credem că la ora aceasta cel mai mare evanghelist american este Charles Templeton și credem că va ajunge cel mai mare evanghelist al lumii după harul pe care îl are, adâncimea în scripturi și efectivitatea în evanghelism. Dar în 1950 Charles Templeton și-a părăsit soția, s-a lăsat de pastorație și de evangelizări, s-a apucat de un business de comunicații, radio și televiziune, a scris o carte foarte virulentă la adresa creștinismului, în care spunea: credința creștină este o fantezie proastă. A divorțat și de a doua soție și cu câțiva ani în urmă a murit singur, părăsit, amărât și nerealizat în viață. Bron Clifford, pe de altă parte, și el, cum vă spuneam, a ajuns un evanghelist de excepție pentru anii lui, pentru tinerețea lui. A vorbit la Universitatea Baylor din Waco, Texas, și când și-a ținut primul mesaj dintr-o serie pe care le-a ținut la această universitate, la primul mesaj, președintele sau rectorul universității a fost așa de pătruns de mesajul lui Clifford, încât a trimis imediat câțiva studenți și profesori să meargă să ceară celor responsabili cu anunțarea pauzei și a orelor, așa cum era obicei atunci, să nu sune soneriile, să nu sune clopoțelele, nu cumva să îl întrerupă pe omul lui Dumnezeu. Apoi, fiind un om foarte frumos la chip, Bron Clifford, și de o statură impunătoare, studiourile de la Hollywood l-au contactat și i-au propus să joace într-un film cu temă creștină, Cămașa lui Hristos, The Robe, să aibă rolul lui Marcellus, rolul principal, la care Bron Clifford a răspuns: eu nu sunt actor, eu nu sunt un măscărici, un comedian, eu sunt predicator, om al lui Dumnezeu. În locul lui a fost contactat Richard Burton, care cu acest film s-a lansat drept un superstar internațional în domeniul filmului. 3 ani mai târziu, Bron Clifford și-a lăsat soția și 2 fetițe care le avea și-a părăsit familia, s-a apucat de un business de cumpărări și vânzări de mașini uzate, în care n-a avut niciun succes, amărât și supărat, s-a apucat de băut, de beții și la doar 35 de ani a fost găsit mort într-un motel dărăpânat, motel de clasa a treia, unde numai homeless-i stăteau și oamenii care nu aveau o altă resursă de subexistență. Și câțiva prieteni, păstori care l-au știut și au unit eforturile, l-au luat de acolo, au pus bani împreună și l-au mormântat într-o groapă a săracilor. Marea întrebare în vremea aceea a fost și este și astăzi: ce se întâmplă? 3 oameni la fel de binecuvântați pornesc la drum și din 3 doar unul a reușit să ajungă la capăt, Billy Graham. Ăsta să fie procentajul celor care pornesc pe drumul credinței, pornesc cu avânt și sfârșesc în faliment? Este prima ilustrație pe care v-am adus-o și apoi vreau să vă aduc o a doua ilustrație biblică. Poate că puneți și textul pe care am să vi-l spun pe ecran. Este numărul 13, versetele 1 și 2. Israel este pe punctul să intre în Canaan și Moise, la sfatul lui Dumnezeu, a instruit pe Israel să aleagă 12 spioni, 12 iscode, în limbajul vechi, 12 spioni. Să se ducă să spioneze Canaanul, să facă o hartă a orașelor și a cetăților întărite, ca să știe cum să se pregătească militar pentru această invazie în Canaan. Uitați ce spune cuvântul Domnului și aș vrea să fiți atenți la ceea ce Domnul Dumnezeu vorbește despre acești 12 spioni. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor. Și ascultați, tot să fie dintre fruntași. Everyone a leader among them. Deci oameni ai credinței, oameni cu capacitate intelectuală aparte, abilități extraordinare și oameni care conduc. Când s-au întors, câți au reușit din această misiune? 2. 10 au falimentat. 10 au falimentat. Să fie ăsta procentajul? Din 12, doar 2 reușesc să ajungă la capăt? Nu știu să vă răspund la întrebare, dar realitatea este aceasta. Mulți vor cădea pe drum. Autorul epistolei către evrei, în textul pe care l-am citit, spune: și noi dar, sau cu alte cuvinte, de aceea, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vrem să ajungem în raiul lui Dumnezeu, nu este așa? Acolo este linia de sosire. Mulți pornesc pe drum, dar puțini ajung. Mesajul meu în această dimineață, frați și surori, doamnelor și domnilor, se intitulează: aleargă să câștigi. Aleargă să câștigi. Ne vom uita la 3 lucruri care apar în acest text, care să ne motiveze să alergăm de așa manieră încât să câștigăm premiul alergării cerești. Adică să intrăm în împărăția eternă a lui Dumnezeu și să ne bucurăm pe lângă viață veșnică și de răsplată din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este că în alergarea aceasta, deci umblarea prin credință este numită o competiție, o alergare. În engleză chiar și spune race. E ca o competiție sportivă. Apostolul Pavel folosește această expresie, race, alergare, competiție. Deci, mântuirea este o competiție. Nu este o competiție cu cei de lângă tine, este o competiție cu tine. Cu tine, cu mine, să ajung la capăt. Și autorul epistolei către evrei spune așa: dacă vrei să ajungi la capăt în alergarea aceasta, pe drumul credinței, să ți sprăvești lupta credinței, primul lucru pe care trebuie să-l iei în considerație este acesta: privește la sfinții de dinainte. Privește la sfinți. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Capitolul 11 din Epistola către evrei este prezentarea sfinților care au fost înaintea noastră, alergarea lor, drumul lor. Frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să privim la ei nu pentru că au fost desăvârșiți, că n-au fost. Fiecare a avut falimente și căderi. Dar, de ce trebuie să privim la ei? N-au rămas în faliment, n-au rămas în căderea în care au fost. S-au ridicat în numele lui Dumnezeu, s-au întors cu fața, cu toată ființa către Dumnezeu și au putut să-și termine alergarea în credință. Haideți să ne uităm la doi, trei, dacă vreți, ca să înțelegem. Avram este numit părintele credinței. Și pentru evrei și pentru creștini. Părintele credinței. Dar Avram a falimentat amarnic. S-a dus din locul binecuvântării, Canaan, unde a spus Domnul, asta este țara ta, s-a dus în Egipt, a mințit ca să-și apere viața, să-și scape viața și de asemenea s-a lăsat sfătuit de soția lui de Sara ca să îl ajute pe Dumnezeu în promisiunile lui. Și așa s-a născut Ismael. Din această greșeală imensă a lui Avram, lumea este în turmoil. Este în război, dacă vreți. Este în neînțelegere până astăzi. Pentru că lumea arabă, devenită islamică, este o problemă mondială. Așa cum va spune Îngerul Domnului, adică Iisus Hristos. Mâna lui, a lui Ismael, va fi împotriva tuturor oamenilor. Și mâna tuturor oamenilor împotriva lui. De atunci avem probleme, până astăzi. O greșeală imensă. Dar Avram s-a ridicat din greșeala lui. S-a ridicat prin pocăință, prin ascultare de Domnul și prin a reînvăța să depindă de Dumnezeu. De așa manieră încât atunci când Domnul i-a spus, ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l jertfă mie, Avram n-a șovăit. A zis, dacă Domnul mi-a promis și mi l-a dat, Domnul mi-l înviază din morți. De ce ne putem uita la el? N-a fost desăvârșit, dar a fost un om care s-a ridicat din greșeală. Sera, pe de altă parte, n-a fost perfectă, surorilor. N-a fost perfectă. Pentru că ea s-a grăbit să-l ajute pe Dumnezeu, și-a cooperat cu soțul și și-a sfătuit soțul să îl aibă pe Ismael cu Hagar, cu roaba lor. Dar uitați ce s-a întâmplat cu Sera. Și Sera s-a întors la Domnul cu toată inima. De așa manieră încât la un moment dat a văzut realitatea prin Duhul Domnului. Mai bine decât Avram. Pentru că atunci când a fost sărbătoarea nașterii lui Isaac și a celebrării lui Isaac, Ismael, care avea probabil 13 ani în vremea aceasta, sau poate chiar mai mare, spune că S-a uitat la Isaac și a râs. Și aceasta a deranjat-o pe Sara. Nu că i-a râs de copil. Expresia ebraică a râs este mai profundă. Este o expresie care într-o anumită latură vorbește despre intenția de a-l viola, homosexualism. Și lucrul acesta a fost surprins de Sara. Și Sara a spus lui Avram, trimite-i afară din casă. Avram s-a întristat. Deci cum să facă așa ceva? Și Domnul a intervenit și a vorbit. Ce a zis? Ascultă de glasul soției tale. Pentru că ea îți spune adevărul. Fiindcă s-a întors la Domnul, Sara a primit înțelepciune de la Dumnezeu. Când s-a uitat la această scenă în care Isaac era să fie abuzat de Ismael, Sara a văzut patru lucruri profetice. Sara a văzut că Ismael, prin atitudinea lui, va fi un popor, un neam și descendenții lui vor fi la fel, care vor batjocori promisiunile Domnului. Primul lucru. Al doilea lucru, Ismael și descendenții lui, nu numai că vor batjocori promisiunile Domnului, vor batjocori puterea Domnului de a le duce până la capăt. Nu numai atât, promisiune și putere. Ismael și descendenții lui vor batjocori poporul Domnului. Dacă și din ăsta se va naște un popor, însă cel de-al patrulea lucru care a fost cel mai grozav. Sara a văzut în atitudinea aceasta a lui Ismael și a descendenților lui profetic un atac, o batjocură la planul Domnului. Planul Domnului era ca din Avram, Isaac și după aceea Iacob să vină pe pământ Mesia, Mântuitorul nostru. Sara a văzut lucrul acesta. L-a văzut profetic. De aceea Biblia spune să ne uităm la sfinții de dinainte. Uită-te la sfinți dacă vrei să câștigi. Au greșit, au falimentat, dar s-au ridicat iarăși. Și au sfârșit-o în credință. Uitați-vă la Samson, un alt exemplu. Samson a falimentat amarnic, până acolo că și-a pierdut ochii, libertatea și acum este rob la filisteni. Însă cuvântul Domnului în Judecător 16 ne spune că acolo în pușcărie, acolo în batjocură, acolo în condiția aceea de umilință totală, Samson s-a rugat lui Dumnezeu și a adus aminte de Dumnezeu. Și în rugăciunea lui, o rugăciune scurtă, el a fost reprimit în grația lui Dumnezeu. Pentru că uitați în Evrei 11:32. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David și de Samuel. Deci Samson a rămas un erou al credinței. Știți de ce? Pentru că în rugăciunea aceea scurtă în închisoare, Samson s-a pocăit cu adevărat. Și uitați cum s-a pocăit. Sunt patru pași în pocăința lui. Spune, atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne, uite-te la mine și ajută-mă să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei. Primul lucru pe care Samson l-a făcut din căderea lui ca să se întoarcă la Domnul, și ascultați-mă cu atenție, a fost să vadă că este orb. A văzut că este orb. Sună antagonist să spui așa ceva, nu? Un paradox. A văzut că este orb. A realizat că este orb și a admis că este orb. Cei doi ochi ai mei pe care nu-i mai avea. Și tu și eu trebuie să admitem lucrul acesta. Am greșit, am păcătuit. Doamne, te rog, ai milă de mine. Doi, Samson, în rugăciunea lui, spune: Doamne Dumnezeule, dă-mi putere. Samson a recunoscut că numai depinzând de Dumnezeu poți să te îndrepți și poți să rămâi în credință. Pentru că atunci când a depins de el, a zis: voi face ca mai înainte, a căzut. Al treilea lucru pe care Samson l-a făcut, a recunoscut momentul redresării lui. Uitați-vă acolo la rugăciunea lui: dă-mi putere numai de data aceasta. Nu aștept eu până duminica viitoare, până la sărbătoarea viitoare. Acum, numai de data aceasta, e momentul redresării mele, a tale. Și al patrulea lucru, în versetul 31, dacă îl puneți, spune cuvântul Domnului acolo: și Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. Să mor împreună cu filistenii. E 30, dacă am greșit. Uitați, să mor împreună cu filistenii. Cel de-al patrulea pas al redresării lui a fost admiterea plătirii unui preț. A zis, mor, dar este revindecat numele Domnului și al meu. În dreptul tău și în dreptul meu trebuie să moară mândria noastră, firea noastră pământească, să admitem că am greșit, să admitem că am păcătuit și să ne întoarcem cu toată inima către Dumnezeu, care nu obosește iertând. Glorie Domnului! Deci, dacă vrei să ajungi la capăt în alergarea ta prin credință, uită-te la sfinți, în primul rând. În al doilea rând, ca să ajungi la capăt, uită-te la sufletul tău. Deci, sfinți, sufletul tău. Aici cuvântul Domnului spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și în versetul 3 spune: uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Uită-te la sfinți și uită-te la sufletul tău. Alergarea ta este pentru tine, este pentru sufletul tău, este pentru eternitatea ta, este pentru viața ta eternă, este pentru binele tău. Și de aceea, fii cu ochii atenți asupra ta însuți, pentru că așa spune cuvântul Domnului, cine stă în picioare să ia seama și să nu se trezească că el sau ea au căzut. Nu este ușor să stai în picioare, dar se poate. Cum au făcut sfinții, au căzut, însă s-au întors cu pocăință, nu cu vorbe ușoare cu care foarte mulți creștini cred că au rezolvat totul. Dacă va vrea Domnul, se va îndura. Domnul vrea să se îndure, dar tu trebuie să vii să spui, să mor împreună cu filistenii. Lasă mândria jos și pocăiește-te. Întoarce-te la Domnul și vei vedea că sufletul tău este înviorat, este scăpat de o povară ca de moarte și este pus din nou în relație de părtășie cu Dumnezeu. Uită-te la sufletul tău și dacă îți pasă de ceva, trebuie să-ți pese de tine. Apoi de familia ta, apoi de cei din jur. Dar întâi și întâi să-ți pese de tine. Ai milă de tine, ai milă de sufletul tău. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, uită-te la sfinți, uită-te la suflet și uită-te la Salvatorul tău. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Iisus Hristos a fost asaltat ca și tine și ca și mine. A fost ispitit ca și tine și ca și mine. A fost neînțeles de cei din jur, ca și tine și ca și mine. A fost flămând ca și tine și ca și mine. A fost batjocorit ca și tine și ca și mine. Ba mai mult decât noi cei mai mulți. A fost acuzat pe nedrept și a murit în locul nostru. Dar și-a pierdut credința? Nu și-a pierdut. S-a oprit din alergarea lui? Nu s-a oprit. S-a rugat, Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta, pentru că văd ce-mi stă în față. Dar, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Aici este câștigul final, frați și surori, doamnelor și domnilor. Să ne uităm la Iisus Hristos. El este pilda desăvârșită. Cei 12 care s-au dus să iscodească Canaanul, când s-au uitat, au văzut în Canaan ceva ce i-a speriat, și anume uriași. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este vorba de niște oameni binefăcuți, ca Arnold Schwarzenegger. Este vorba de uriași, oameni de 5, 6, 7 metri înălțime. Așa cum va spune profetul Amos. Amoriții care erau în țară și pe care i-am izgonit dinaintea ta, erau cât cedrii din Liban de înalți și tari ca stejarul. Cât cedrii. Era, să știți acum, istoria biblică, o combinație nenaturală între demoni și femei, fetele oamenilor. Pentru că diavolul a vrut să nimicească, să pervertească Canaanul, ca să nu se nască Mesia acolo. Că odată sămânța pervertită nu putea să mai nască sămânța femeii. Iisus Hristos. Problema celor 12 care s-au dus acolo, a 10 dintre ei, după cum am văzut în introducere, a fost că s-au uitat la cine? La uriași. Și apoi au făcut comparație, s-au uitat la ei. Apoi, spune în Evrei 13:33, a mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Este un complex de inferioritate paralizant. Paralizant. Cum vă spuneam altădată, când David, care nu era prea înalt și încă era un adolescent în creștere, s-a dus în fața lui Goliat, nu s-a speriat de statura lui Goliat, care se trăgea din neamul uriașilor. Eu cred că o discuție cam ca aceasta a avut loc între David și cel ce a venit să îl îmbrace cu hainele lui Saul. A spus, nu-mi trebuie, că eu cu asta nu știu să lupt. Eu cu praștia. Du-te, băi, David, mă, dar tu nu vezi cât e de mare. Ăsta te termine, domnule. Măi, ăsta e avantajul meu, o fi zis David. Că e așa de mare. Păi cum e avantajul tău? Păi, dacă e așa de mare, este imposibil să nu-l nimeresc cu praștia, că e mare. Dacă ar fi mic ca și mine, poate nu l-aș nimeri. Dar așa, îl nimeresc. L-a nimerit. Și l-a răpus. Când te uiți la problemele din fața ta, te simți ca o lăcustă. Dar complexul acesta de lăcustă, de inferioritate, trebuie să dispară. Și ca să dispară, trebuie să te uiți la Salvatorul tău, la Iisus Hristos. Este Dumnezeul care ne poartă războaiele. Pentru că și David a spus, va ști tot Israelul că Domnul este Cel ce poartă războaiele și Domnul este Cel ce are biruința. Când mergi înainte, în alergarea care stă în față, mergi uitându-te la sfinții de dinainte, au căzut, dar s-au ridicat. Și tu poți să faci la fel. Te uiți la sufletul tău, dacă trebuie să ai grijă de ceva, uite-te la sufletul tău. Și trei, uite-te la Salvatorul tău. Când Caleb s-a uitat la realitate, ascultați ce zice Caleb, versetul 30 din numer 13. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Vom fi biruitori. Uitați-vă, țineți puțin versetul, pentru că vreau poporul Domnului să vadă. Uitați-vă ce face credința când se uită la Dumnezeu și nu se uită la urieși și la el, că e numai cât o lăcustă față de ei. Credința în Dumnezeu aduce pace. Caleb a potolit poporul. Credința în Dumnezeu aduce pace. Trebuie să aducă pace în tine, în sufletul tău. Doi, credința nu aduce numai pace. Credința aduce pasiune pentru biruință. Uitați-vă, haidem să ne suim. Este pasiune. Trei, frașesurilor, doamnelor și domnilor, credința aduce pace, pasiune, aduce și posesiune. Să punem mâna pe țară. Ce a zis? Să punem mâna pe țară. E a noastră. Și patru, credința în Dumnezeu, nu în complexul tău de lăcustă, în Dumnezeu, când te uiți la Hristos, la Salvatorul, credința biblică aduce putere, căci vom fi biruitori. Ajungem la capăt. Ne ridicăm iarăși, ajungem la capăt și vom avea ca răsplată mântuirea sufletelor noastre. Amin? De aceea, privește la Domnul și în dimineața aceasta, privește la sfinții de dinainte, uite-te la circumstanțele în care te afli, dar să nu te sperie circumstanțele. Vai de noi! Ne mănâncă urieșii. Nu ne mănâncă. Urieșii sunt un braț de carne și de putere demonică. Dar cu noi este brațul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. Așa cum a spus și Isaia, profetul din partea Domnului către împăratul Ezechia, când a fost amenințat de Asiria, de generalul Rabșache, și a spus, cu ei este un braț de carne, dar cu noi e brațul lui Dumnezeu. Și știți cine este brațul lui Dumnezeu în Scriptură? Zice, m-am uitat și nimeni nu mi-a venit în ajutor. Atunci brațul meu mi-a venit în ajutor. Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Aleargă să câștigi. Uită-te la sfinți. Uită-te la ce ai mai de preț în tine, la sufletul tău. Și uite-te la Salvatorul tău. Dacă te uiți la El, care a biruit, El poartă și războiul tău, te ridică din căderea ta și îți dă tărie să ajungi la linie de finală. Ca să poți să spui ca și Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am ajuns la linie. Și acum mă așteaptă cununa, cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce iubesc venirea Domnului. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, uitați-vă în jur, toate strigă, vine Domnul Iisus Hristos. Dacă te pasionează venirea Lui, atunci te uiți la El și îl vei întâmpina cu bucurie. Ne ridicăm în picioare. Poate ești amărât în sufletul tău datorită piedicilor care le ai, căderilor tale, uriașilor care te confruntă. Dar uită-te la Sfinții dinainte, uită-te la suflet și uită-te la Salvatorul tău. Și vei ajunge la capăt, biruitor și încoronat, nu numai biruitor, și încoronat. Vrei lucrul acesta? Spune-i Domnului acum în rugăciune: Doamne, m-am uitat la mine și am văzut faliment, am văzut dezamăgiri, căderi, dar m-am uitat la Sfinții Tăi și am văzut că pe cei ce s-au pocăit, i-ai ridicat iarăși. Te rog numai de data aceasta. Acum este momentul redresării mele, momentul ridicării mele. Ridică-mi sufletul, Doamne, și înviorează-mi Duhul. Și apoi, Iisuse, Salvatorule, privind la Tine, ia Tu lupta mea, pentru că mă rog cuvântul Tău, 1 Petru 5 cu 8, și aruncați asupra Lui toate poverile voastre, că Cel însuși știe cum să izbăvească pe copiii Lui. Știe Domnul? Da, aruncă asupra Lui cu rugăciune. Ne rugăm Domnului.